Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 25. septembar, a ovo su vijesti dana. Kombinat aluminijuma Podgorica dužan oko 460 miliona eura. Zatvorene prodavnice Albone bez posla 460 radnika. Broj žrtava zemljotresa u Pakistanu povećan na 250. U Keniji trodnevna žalost za žrtvama stradalim u tržnom centru Westgate i Nairobiju. Puti kaže da aktivisti Greenpeace nisu pirati, ali da su prekršili zakon. Usvojena deklaracija protiv seksualnog nasilja u ratu u Ujedinjenim nacijama. Crnogorska ekonomija zabilježila je pad u prošloj godini od 2,5%, saopšteno je danas iz Mondstata.
Bruto domaći proizvod u 2012. godini iznosio je 3 milijarde 149 miliona eura, što je za oko 85 miliona manje u odnosu na 2011. godinu.
A danas analiziramo i zašto se u sekularnoj državi osim predsjednika još i skoro pola vlade uključilo u osvještavanje hrama Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović objašnjava.
On zaista ima istorijske dimenzije jer takav događaj niti se desio, niti je zaočekivati da se uskoro može ponoviti, da u Crnoj Gori, u glavnom gradu Crne Gore, budu na jednom mjestu Vaseljanski patrijarh, Jerusalimski patrijarh, Moskovski patrijarh i poglavari predstavnici svih drugih pomjesnih pravoslavnih crkava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stečajnoj upravi kombinata aluminijuma prijavilo se 2236.000 povjerilaca koji ukupno potražuju 459 miliona i 400 eura. Saopšteno je pobjedi iz Podgoričke banke. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 7. oktobar, a tada bi trebalo da bude utvrđena konačna lista svih potraživanja. Najvećih 5 povjerilaca kapa su Ministarstvo financija, koje potražuje 148 miliona, CEA oko 50 miliona, Elektroprivreda Crne Gore sa 44,9 miliona, M plus grupa 43,4 miliona, VTB banka 25,8 miliona eura. Stečaj u kapu uveden je 8. jula. Poreska uprava zapečatila je juče svih 38 prodavnica trgovačkog lanca Albona u Crnoj Gori zbog duga za poreze i doprinose od 1.400.000 eura. U toj kompaniji radi oko 460 zaposlenih iz Albone. Je saopšteno da je grupa zaposlenih iz centralnog magacina i dijeljala radnji u Podgorici počela štrajk ispred uprave te firme. Zahtjevi radnika su isplata dijelova dugovanja od 5 zarada, isplata radnog staža i doprinosa za period od 1. januara 2011. do 1. septembra ove godine, kao i normalni uslovi za rad. Što se tiče neisplaćenih zarada, ukupan iznos neto zarada koje radnici potražuju od Albone iznosi 535.697 eura. Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za 9 mjeseci prema preliminarnim podacima Mondstata iznosila je 1,44 milijarde eura, 2,9% manje u odnosu na isti prošlogodišnji period. Crnogorska ekonomija zabilježila je pad u prošloj godini od 2,5%. Evropski komesar za proširenje Stefan File sastaće se sutra u Njujorku sa ministrima vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana, najavljeno je sjedište Evropske unije u Briselu. U Njujorku je u toku generalna sjednica skupština 68. godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. File će, kako se dodaje, sa šefovima diplomatija zapadno-balkanskih zemalja sastati se na radnom ručku. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je danas da će vlasti te zemlje donijeti odluku o održavanju parade ponosa u Beogradu najkasnije 24 sata prije najavljenog početka skupa. Na skupu u odnosima Njemačke i Srbije u Beogradu on je naveo da neće biti objavljena bezbjednosna procjena za održavanje parade, već će samo biti saopštena odluka najkasnije 24 sata prije održavanja skupa. Parada ponosa zakazana je za 28. septembar u 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U snažnom zemljotresu koji je pogodio jugozapad Pakistana poginulo je najmanje 250 ljudi. 382 je povrijeđeno, a cijela sela su uništena. Novi je bilans potresa koji su danas saopštili zvaničnici. Zemljotres jačine 7,7 stepeni po Richteru pogodio je juče jugozapadnu provinciju Baludžistan. U njemu su uništene mnoge kuće od cigle i srušenog blata, a pomjeranje tla osjetilo se i do Indije i Irana. Predsjednik Uhuru Kenijata objavio je početak trodnevne žalosti u Keniji pošto je okončana četvorodnevna opsada tržnog centra u Nairobiju. U terorističkom napadu 61 civil izgubio je život, a 6 pripadnika snaga bezbjednosti je poginulo. Međutim, iz jedne zapadne ambasade u kenijskoj prijestolnici neimenovani diplomata naveo je da bi broj poginulih u napadu ekstremista u ovom gradu u centru Westgate Mall mogao da dostigne i 100, pošto je napad izvršen kada je u njemu bilo oko 1000 kupaca. Egipatske vlasti zatvorile su sjedište Novina za slobodu i pravdu muslimanskog bratstva u Kairu u posljednjem potezu koji ima za cilj da uguši ovaj potez, saopštila je ova organizacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je rekao da su aktivisti Greenpeace-a prekršili međunarodni zakon tokom protesta u blizini ruske naftne platforme na Atlantiku, ali da nisu pirati. Apsolutno je očigledno da oni naravno nisu pirati, ali formalno su pokušali da zauzmu platformu. Jasno je da su ti ljudi prekršili međunarodni zakon, izjavio je Putin u jednom forumu Atlantiku. Ruske vlasti prethodno su saopštile da je 30 aktivista Greenpeace-a smješteno u pritvor.
Korak dalje.
20 godina nakon otmice u Štrpcima, klupko odgovornih za zločin po svemu sudeći počinje da se odmotava. Ubistvo 19 Bošnjaka, koji su pripadnici paramilitarnih formacija u Hagu osuđenog Milana Lukića, ali ne i za taj zločin, odveli sa voza u Štrpcima, treba istražiti do kraja, poručuju iz tužilaštva Srbije za ratne zločine. Na putu za Prijepolje, gdje se sastaje sa članovima porodica ubijenih, kao i kolegama iz tužilaštva Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa, to je izjavio zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ono što smo do sada zapravili je da je, nažalost, dugo vremena taj zločin zataškavan. Od istražnih organa su se čak i skrivale činjenice i sada smo, zahvaljujući novoj energiji i pomoći Fonda za humanitarno pravo i Dragoljuba Todorovića, koji je bio zastupnik oštećenih u tom predmetu, krenuli, rekao bih, iz početka da ruku nam ide protokol koji smo potpisali sa Bosnom i Hercegovinom. Porodica žrtava se sete samo kad je godišnjica zločina. Mislim da oni imaju pravo da znaju u granicama, naravno, zakona, da se tu dešava nešto novo, da iskreno želimo da otkrijemo ubice i da jednostavno razgovarat ćemo s njima, da pomognemo i mi njima i oni nama da dođemo do pozitivnog rezultata.
Na sastanku će u Prijepolju danas biti predstavnici crnogorskog tužilaštva, koji su također spremni da obnove cijeli slučaj.
Znate da je jedini osuđen iz Crne Gore, tako da mi to apsolutno ocenjamo kao pozitivnu reakciju. Mi imamo sjajne odnose s našim kolegama u Crnoj Gori, isto tako i u Bosni. Ovakvi zločini jesu regionalna tema.
Sa Brunom Vekarićem razgovarala je koleginica Elzana Đulović, predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava Semiha Kačar. Izjavila je kako je potez tužilaštva, iako zakasnio, signal da je Srbija spremna da se suočava sa prošlošću.
Očekujemo da sa otvaranjem novog predmeta, da u tom predmetu bude ispitan stepen i neospona umešanosti tadašnjeg državnog vrha SRJ-a u slučaj Štrpci, jer po izjavama mnogih se znalo da je državni vrh u to vreme bio obavešten da će se desiti zločin, a da ništa nije urađeno po tom pitanju da se spreči zločin.
Bila je to predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava Semiha Kačar o ponovnom pokretanju istrage za otmicu u Štrpcima.
Iz drugog u prvi plan.
Već danima je jedna od glavnih tema u crnogorskim medijima predstojeće osvještanje hrama Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, a u prisustvu gotovo svih pravoslavnih patrijarha svijeta. Upada u oči da u počasnom odbonu crkvene proslave, koja se odvija u okviru obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, osim predsjednika države Filipa Vujanovića, je i dobar dio crnogorske vlade. Zašto, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
7. oktobar Srpska pravoslavna crkva najavila je kao veliki dan u Crnoj Gori, kada će najviši pravoslavni velikodostojnici svijeta iz Niša, gdje će prisustvovati obilježavanju 1700 godina od usvajanja Milanskog edikta, koji je udario temelje hrišćanskoj religiji, doći u crnogorski glavni grad. Tu će uveličati proslavu osvještanja 20 godina građenog hrama Hristovog vaskrsenja, što je dijelom finansirala i vlada premijera Đukanovića. O važnosti događaja za Radio Slobodna Evropa govori rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović.
Skup ima veliki duhovni značaj jer okuplja poglavare svih pravoslavnih crkava, dakle ima duhovni značaj na nivou cijelog pravoslavlja, a što se tiče Crne Gore, on ima istorijske dimenzije jer takav događaj niti se desio, niti je za očekivati da se uskoro može ponoviti, da u Crnoj Gori, u glavnom gradu Crne Gore, budu na jednom mjestu Vaseljanski patrijarh, Jerusalimski patrijarh, Moskovski patrijarh i poglavari i predstavnici svih drugih pomjesnih pravoslavnih crkava.
Sa druge strane, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi smatraju da će predstojeće okupljanje najviših pravoslavnih poglavara u Podgorici, osim vjerskog, imati politički karakter. U pozivu mitropolita Amfilohija na sveopšte pomirenje, potpredsjednik savjeta mitropolije CPC-a Stevo Vučinić vidi svojevrsni cinizam, kako je rekao popa koji je raspirivao podjele i sukobe u Crnoj Gori. U prilog tome pravni zastupnik Crnogorske crkve Željko Tomović navodi kako niko od njenih zvaničnika nije pozvan na događaj koji slavi i Milanski edikt i njegov ekumenski značaj.
Ostaje nejasno zbog čega na ome skupu nema mjesta predstavnicima Crnogorske pravoslavne crkve. U tome kontekstu, kako se možemo govoriti o pomirenju kad međusobno nismo uspostavili sistem poštovanja?
Da li indirektno sama vlada i politički vrh diskriminiše dio svojih građana, a koji su drugačijih vjerskih opredjeljenja, odnosno koji su pripadnici Crnogorske, a ne Srpske crkve?
Pa upravo se o toj diskriminaciji radi. Država ne smije raditi diskriminaciju. Ako su tako visoki zvaničnici države Crne Gore u organizacionom odboru, oni bi trebali da povedu računa o ovoj temi i da potpuno isključe, ali molim vas, mogućnost, a ne da faktički prisustuju diskriminaciji.
A da ogromnu važnost predstojećem vjerskom okupljanju pridaje državna vlast, svjedoči činjenica da je za predsjednika počasnog odbora proslave postavljen prvi čovjek Crne Gore, Filip Ujanović, a da će u radu odbora učestvovati i šef diplomatije Igor Lukšić, ministri za ljudska i manjinska prava Suad Numanović i zdravlja Miodrag Radunović, kao i podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša. Da li je involviranost visokih državnih i lokalnih funkcionera u osveštanje Podgorica hrama očekivana ili više signalizira obnavljanje nekadašnje bliskosti vrha Srpske crkve i Crnogorske države. Dok u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji na tu temu nisu željeli da govore, u pozitivnoj Crnoj Gori ukazuju upravo na političku dimenziju odluke državnog vrha. Srđan Perić.
Prije svega imam potrebu da kažem da je pozitivna građanska stranka i da smo programski opredeljeni za razvojnost države i crkve, odnosno religije svih organizacija. Kada je riječ o ovom odboru, očigledno da funkcioneri DPS smatraju da su Bogom dani za sve funkcije, što se sada i bukvalno potvrđuju. Nemam nikakvu dilemu da se radi o još jednoj predizbornoj aktivnosti.
Ipak za rektora Cetinske bogoslovije Gojka Perovića podrška vlade crkvenom okupljanju prije svega je civilizacijski čin koji nema veze sa politizacijom.
Mislim da bi politizacija jedino bila da se državni vrh oglušio o učešće u toj manifestaciji. Da li je to obnova stare ljubavi, što vi pitate? Nije. Mislim da se krećemo u granicama nekih civilizovanih koraka, koraka koji drže stabilnost građanskoj državi.
Osim o politizaciji crkve, posljednjih dana se učestalo govorilo i o njenoj estradizaciji i komercijalizaciji, pošto je bilo nezvaničnih najava kako će nakon osveštanja Podgoričkog hrama Srpska crkva organizovati koncert na kome je navodno trebalo da nastupe folk i pop pjevači Ceca Ražnatović i Zdravko Čolić. Te medijske informacije, međutim, demantovao je rektor Gojko Perović, nazivajući ih nedobronamjernim. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
S političkih naprijedne aktuelnosti, iako je javnost donedavno raspolagala podatkom da podgorički kombinat aluminijuma, koji je u stečaju, ukupno duguje 360 miliona eura, u Privrednom sudu sada kažu da povjerioci traže 100 miliona eura više. Esad Krcić ima više detalja.
Stečajnoj upravi Podgoričkog kombinata Aluminima prijavilo se više od 2000 povjerilaca koji ukupno potražuju 460 miliona eura. S obzirom da je premijer Milo Đukanović nedavno informisao javnost da su ukupni dugovi kapa oko 360 miliona, postavlja se pitanje odakle se sada pojavilo dodatnih 100 miliona. Kakva je struktura tih dodatnih potraživanja i kojim se redoslijedom povjerioci namiruju od imovine kapa, danas nije bilo moguće saznati od stečajnog upravnika Veselina Perišića. U nevladinom sektoru međutim nisu iznenađeni. Zamjenik direktora Mansa Milovac.
Niko nema pouzdane informacije ili barem niko nema informacije koje su dostupne javnosti o tome koliki problem Crna Gora ima sa kombinatom aluminijuma, ko se sve nakačuje na tu fabriku i kome će sve građani kada se na ta priča završi biti dužni. Čak i ona postojeća potraživanja koja su bila na tom nivou na kojim ih je projektovao ovaj premijer su bila diskutabilna jer smo imali situaciju, Mans je to čuje da kaže da je kombinat aluminijuma, odnosno da je CEAT kao vlasnik od svojih povezanih kompanija iz offshore destinacije pozemljivao novac, odnosno uzimao kredite i samo po osnovu kamata zarađivao ogromne svote, a da niko ne zna, pa evo izgledanje u samoj vladi, gdje je taj novac položen. Tako da se postavlja zaista je dobro pitanje kome su potrebni tih još 100 miliona eura koje su se znači pojavile kao dodatno potraživanje.
Prema informaciji koju je od Privrednog suda dobila Državna pobjeda, ukupno se javilo 2236 povjerilaca koji potražuju 459,5 miliona eura, ali s obzirom na činjenicu da je ročište za ispitivanje potraživanja zakazano za 7. oktobar, tek za nekoliko dana će biti poznata konačna suma i spisak povjerilaca, od kojih su najveći Ministarstvo financija koje potražuje 148 miliona eura, Centralnoevropska aluminijumska kompanija i M+ grupa ruskog oligarha Olega Deripaske koja je do stečaja gazdovala fabrikom traže skoro 85 miliona, Privreda 45 i ruska VTB banka oko 26 miliona eura. Komentarišući iznenadno pojavljivanje 100 miliona većih potraživanja, funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da su sve nepoznanice u vezi dugova kapa posljedica činjenice da nisu tačno utvrđeni bilansi kombinata 2005. godine kada je privatizovan.
Mi smo u tom vremenu pričali i sjećate se, jučer smo ponovili na skupštinu državnom tužiocu, dostavili su dokumentaciju i uporno smo tvrdili da u aluminijskom kombinatu ima ono što se kaže naduvanih faktura. I očigledno, pošto niko nije osporavao te fakture u duže vremenskom periodu, ti povjerenici se javili i nadali su se uspjeti to da naplati. Ja mi uporno tvrdimo da treba da se preispita sve. Prvo, kakvi su bilansi stanja i uspjeha bili duvanskog ovog aluminijskog kombinata 2005. i da se isprati kompletno njegovo poslovanje do današnjeg dana. Tada će na sebi, jer ovdje u Crnoj Gori neko si igra 100 miliona više manje, kao to je ništa.
Podsjetimo, nakon objavljivanja konačne liste svaki od povjerilaca ima pravo da ospori potraživanje drugih povjerilaca. Rok za sačinjavanje liste priznatih i osporenih potraživanja trajao je do 20. septembra, a u međuvremenu je formiran odbor povjerilaca kombinata aluminijuma. Uprkos insistiranju predstavnika ruskog investitora i ruske banke da se odbor sastoji od 5 članova, formiran je tročlani odbor kog čine predstavnici Ministarstva financija, Centralnoevropske aluminijumske kompanije i Elektroprivrede Crne Gore. U suprotnom, da je formiran petočlani odbor, ruski povjerioci bi imali već kojem bi mogli da nameću odluke shodno svojim interesima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorska ekonomija zabilježila je pad u prošloj godini od 2,5%, konačni su podaci Monstata. Mjereno blagostanjem prosječnog građanina, BDP u prošloj godini po glavi stanovnika iznosio je 5.063 eura. Konačne podatke kao i projekcije za drugi kvartal ove godine na konferenciji za medije saopštila je direktorica Monstata Gordana Radojević.
Bruto domaći proizvod u 2012. godini iznosio je 3 milijarde 149 miliona eura, što je za oko 85 miliona manje u odnosu na 2011. godinu. Realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u 2012. godini iznosila je minus 2,5%. Negativna stopa rasta uslovljena je negativnim ekonomskim trendovima u pojedinim sektorima kao što sektor građevinarstva, sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i sektor prerađivačke industrije. Bruto domaći proizvod u drugom kvartalu 2013. godine prema preliminarnim rezultatima Zavoda za statistiku iznosio je 773 miliona eura, što je za oko 3,4% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.
Projekcije rasta u ovoj godini podložne promjeni istakli su u Mondstatu. Vladina predviđanja pa govore o rastu ekonomije od 2,5%, dok relevantne međunarodne financijske organizacije poput Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke daju manje šansi i projektu rast od oko 1%.
Usred života.
Crna Gora čini sve da zbrine 6000 izbjeglih i raseljenih osoba, među kojima je i 1400 raseljenih Roma, uglavnom sa Kosova, koji od 99. godine žive u veoma teškim uslovima u kampovima na Koniku u Podgorici. Iako država tvrdi da pomaže uključivanje u društvo onima koji žele da ostanu, kao i onima koji namjeravaju da se vrate u zemlje porijekla, u opoziciji i nevladinom sektoru smatraju da se izbjegli u Crnoj Gori suočavaju sa gotovo nepremostivim preprekama kada traže državljanstvo ili recimo posao. Koliki su dosadašnji dometi vladine strategije za trajno rješenje pitanja raseljenih, čućemo od Predraga Tomovića.
Iako raseljeni u podgoričkim kampovima Konik 1 i 2 već 14 godina žive u jako teškim uslovima, nadležni tvrde da su činili i da čine sve da im pomognu. Strategija vlade za trajno rješenje pitanja raseljenih donesena prošle godine obuhvata njihovu integraciju u društvo ili povratak u matične zemlje. Pitanje krova nad glavom za dio ugroženih riješit će, kažu, gradnjom 90 stanova, koja treba da počne krajem godine. Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković.
U cilju stvaranja pretpostavke za izgradnju 90 stambenih jedinica na području Konika, Skupština glavnog grada je 16. februara 2012. godine donijela odluku o učešću glavnog grada Podgorice u izgradnji objekta kolektivnog stanovanja sa pratećim sadržajima za potrebe realizacije projekta rješavanja stambenih pitanja interno raseljenih lica i stanovnika kampa Konik. Po procjenama Ministarstva rada i socijalnog staranja i Europske komisije, građevinski radovi bi trebali početi do kraja ove godine.
Rok do kojeg raseljeni izbjegli koji se nalaze u Crnoj Gori mogu da podnesu zahtjev za dobijanje stalnog nastanjenja ili privremenog boravka pomjeren je do 31. decembra ove godine. Od usvajanja strategije do aprila ove godine stalno nastanjenje dobilo je 6016 izbjeglih i raseljenih, dok je njih 962 do aprila ove godine primljeno u crnogorsko državljanstvo. U Fondaciji za stipendiranje Roma kažu da je država Crna Gora preduzela niz mjera i aktivnosti koje su dovele do značajnijih pomaka kada je regulisanje pravnog statusa izbjeglih i raseljenih Roma sa Kosova u pitanju. Program direktor u Fondaciji Andrija Đukanović kaže, međutim, da su uslovi u kojima Romi, posebno na Koniku, i danas žive nehumani. Još nije riješeno ni pitanje njihovog obrazovanja i potpunog uključivanja u školski sistem, navodi Đukanović.
Ono što bi trebalo isto naglasiti da se u prethodnom periodu nije mnogo postiglo ni na polju obrazovanja lica iz raseljeničke populacije Roma i Girćana, tako da je preko 50% njih nema nikakvu pismenost, nije uključeno u bilo kakve programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, elementarnog funkcionalnog opismenjavanja, što je uzrokovano i činjenicom da država Crna Gora nema financijskih sredstava da financira takve neke programe koji bi bili usmjereni na popravljanje njihove kvalifikacije i boljeg pozicioniranja na tržištu rada.
A da bi došli na tržište rada, izbjegli Romi treba da se školuju, no rijetki koji u tome uspiju onda ne mogu da dođu do zaposlenja, kaže Milan Radović iz Građanske alijanse.
Mi znamo sada kakvi su procenti kada su u pitanju brojke o zaposlenim Romima u Crnoj Gori, znači našim građanima, našim državljanima koji su domicilni, tako da mislim da upravo zapošljavanje će biti problem, a kasnije znači će se sve nekako već valjda nadovezivati obrazovanje, edukacije i tako dalje.
Poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica prenosi iskustva Roma koji su tražili posao u prosvjeti i bili odbijani zbog toga što nemaju crnogorsko državljanstvo.
Bila sam u prilici sa značajnim brojem njih da razgovaram, da je jedan broj njih recimo imao potrebu, želju ili jednostavno nivo obrazovanja koji ih upućuje na zapošljavanje u prosvjeti, da mi imamo zakonom propisane uslove da u prosvjeti ne mogu da rade oni koji nemaju crnogorsko državljanstvo. Podsjetiću da postoji niz raznih državnih organa i službi u kojima je u novije vrijeme eksplicitno definisano da tamo mogu da rade samo oni koji imaju crnogorsko državljanstvo.
Da rješavanje statusa izbjeglih i raseljenih nije izazov koji samo stoji pred vladom Crne Gore, pokazala je regionalna konferencija od koje je sve i počelo. Naime, u februaru ove godine. Predstavnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore u Beogradu počeli su regionalnu informativnu kampanju kao nastavak takozvanog Sarajevskog procesa za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih. Cilj je da se izbjegla lica informišu o mogućnostima dobrovoljnog povratka, reintegracije ili lokalne integracije u jednoj od četiri zemlje kroz program stambenog zbrinjavanja. Najveći dio novca potrebnog za ostvarivanje projekta stambenog zbrinjavanja izbjeglih, 264 miliona eura, prikupljeni su na donatorskoj konferenciji održanoj u Sarajevu u aprilu 2012. godine, a najviše novca je obezbijedila Evropska unija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Iranski i američki predsjednici podržali su obnavljanje pregovora o rješavanju spornog iranskog nuklearnog programa. Iako se očekivalo do susreta Baracka Obame i Hasana Rohanija na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ipak nije došlo. Washington tvrdi da je Obama bio spreman pružiti ruku Rohaniju, ali da je to iranska strana otklonila zbog nekih komplikacija. Nije pojašnjeno o kakvim komplikacijama je bila riječ. Priredila Mirjana Rakela.
Susret Obama-Rohani trebao je biti prvi sastanak američkih i iranskih čelnika u 36 godina. Rohani se međutim zadovoljio susretom sa francuskim predsjednikom Françoisom Hollandeom, koji inače snažno podržava američke zahtjeve da se Iranu onemogući korištenje nuklearnog programa u vojne svrhe. Zapad strahuje da Teheran razvija atomsku bombu. Iranski predsjednik je nakon stupanja na dužnost u augustu više puta poslao signale kako je spreman na razgovore o iranskom nuklearnom programu, ali i drugim pitanjima, kako bi se smanjile tenzije sa Zapadom pojačane politikom njegovog prethodnika, tvrdolinijaša Mahmuda Ahmedinadžada. U svom obraćanju Generalnoj skupštini UN-a, Rohani je rekao da je Iran spreman da se odmah uključi u razgovore radi izgradnje međusobnog povjerenja. Iranski nuklearni program, a to se odnosi na sve druge zemlje, trebao bi se razvijati isključivo u miroljubive svrhe. Nuklearno oružje i drugo oružje za masovno uništenje nemaju mjesta u iranskoj obrambenoj doktrini i u suprotnosti su sa našim vjerskim i etičkim uvjerenjima. U svom govoru Rohani je pozvao Obaminu administraciju da ignorira ono što on naziva huškanje na rat pojedinih grupa koje žele sukob. Rohanijev govor odmah je naišao na osude u Izraelu. U pisanoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da se radilo o ciničnom govoru punom licemjerja, dodajući da ne vidi spremnost Irana da poštuje rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a. Netanjahu smatra da je Rohanijev govor usmjeren na odugovlačenje međunarodne akcije kako bi Iran dobio više vremena za izradu nuklearnog oružja. Šef Bijele kuće Barack Obama u obraćanju Generalnoj skupštini rekao je da su Sjedinjene Države i dalje odlučne u sprječavanju Irana u razvijanju nuklearnog oružja, no podupro je diplomatsko rješenje spora. Amerika preferira da se iranski nuklearni program riješi na miran način, no odlučni smo spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje. U četvrtak bi se trebali održati pregovori međunarodne zajednice i Irana o spornom nuklearnom programu. U njima će Washington i Teheran predstavljati državni tajnik John Kerry i iranski šef diplomacije Javad Zarif.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A na samom kraju emisije objavljujemo da je pozitivna Crna Gora organizovala radni doručak sa novinarima koji je počeo u 13 sati. Da li se radi o šali, pozivom na doručak u 13 časova, grešci ili jakom razlogu da se nakon podneva organizuje doručak, za naš radio govori Dragan Ćiro Cvetković, predsjednik Cetinskog ogranka Pozitivne s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Druženje sa novinarima, popularno nazvano, znači doručak sa novinarima u 13 časova, u Cetinje je davno stalo vrijeme, znači više niko ne radi, niko ne žuri, tako da se i doručak i ručak i večera sve to ostavimo zajedno u 13 sati. Znači poruka, dakle nije greška.
I na koji način se to može ispraviti?
Organizovanim radom, pristupom i velikim zalaganjem svih ljudi koji budu uključeni u buduću izvršnu vlast na Cetinju.
A vi, koliko sam shvatio, počinjete onim što je karakteristično za Cetinje, što je opstalo na Cetinju, a to je cetinski humor.
Cetinje nikad nije i pored svih ovih teških godina izgubila taj svoj smisao na humor i sve one teške situacije su uvijek predmet pažnje cetinskog humora.
Još da ponovimo da je Kab dužan oko 460 miliona eura, novi su podaci. Zatvorene prodavnice Albone bez posla 460 radnika. Crnogorska ekonomija zabilježila je pad u prošloj godini od 2,5%. Broj žrtava zemljotresa u Pakistanu povećan je na 250. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Na kraju vas pozivamo da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program u 18 sati.